Dobrý večer, vitajte pri správach Slobodného vysielača. Dnes ich pripravila Lucia Černáková, číta Blažena Bolcová. Listová bomba dnes vybuchla v pobočke Medzinárodného menového fondu v Paríži. Podľa policajných zdrojov utrpela osoba otvárajúca list niekoľko popálenín. Policajti z budovy evakuovali niekoľko osôb a na mieste zasahujú policajní špecialisti. Šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová útok odsúdila a nazvala ho zbabelým násilným činom. Európska pobočka sídli nedaleko známeho parížskeho bulváru Champs-Élysées. Hlavné sídlo fondu je vo Washingtone. Výbušná zásielka bola adresovaná nemeckému ministrovi financií Wolfgangovi Schäublemu. Podozrivú poštovú zásielku si všimli pracovníci poštového pracoviska rezortu, ktorých pri presvietení balíka rentgenom zaujali podozrivé drôty a zavolali pyrotechnikov. Na juhovýchode Francúzska sa strieľalo. K incidentu malo dôjsť v škole Alexis de Tocqueville v meste Grasse dnes okolo 1 hodiny po obede. Daily Mail v tejto súvislosti informuje, že v škole útočila dvojica ozbrojencov. Podľa medializovaných informácií hlásia dvoch zranených. Jedným zo zranených je podľa nej riaditeľ lícea, ktorého údajne postrelil 17-ročný študent vyzbrojený tromi strelnými zbraňami a granátom. Mladíka sa podarilo medzičasom zadržať, pričom nebolo jasné, či sú všetky jeho zbrane naozaj funkčné. Najnovšiu streľbu hlásili v čase pokračujúceho výnimočného stavu vo Francúzsku po teroristických útokoch z uplynulých rokov, ktoré sa odohrali v Paríži a Nice, vzdialenom od Grasse približne 40 kilometrov. Európski politici vítali dnes víťazstvo stredopravej strany holandského premiéra Marka Rutteho v parlamentných voľbách. Jeho liberálna strana Za slobodu a demokraciu je na prvom mieste so ziskom 33 kresiel v 150 členej dolnej komore parlamentu. S 20 kreslami nasleduje strana Za slobodu populistického politika Gerta Wildersa. Oficiálne výsledky volieb holandská volebná komisia ohlási až na budúci utorok po ručnom sčítaní hlasov. Očakávajú sa dlhé rokovania o vytvorení vlády, keďže Rutte odmieta spolupracovať s Wildersom a tak na vznik koalície bude teda zrejme potrebná štvorica strán. Šéf nemeckej diplomacie Sigmar Gabriel vyjadril nádej, že príklad Holandska budú nasledovať aj francúzski voliči tým, že si v nadchádzajúcich voľbách nezvolia za prezidentku nacionalistickú političku Marine Le Penovú. Podľa francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda sa parlamentné voľby v Holandsku skončili porážkou extrémistov a víťazstvom európskych a liberálnych hodnôt. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker výsledok volieb označil za inšpiratívny a podľa neho zvíťazili európske hodnoty. Šéfovia diplomacie Švédska a Norska sa domnievajú, že holandskí voliči si zvolili zodpovedné vedenie a európsku spoluprácu proti populizmu. Turkami vedená strana DENK dosiahla vo voľbách svoj prvý úspech. V novom parlamente získala 3 kreslá. Stranícky líder Tunahan Kuzu, narodený v Turecku, vyjadril nádej, že ďalšie spočítavanie hlasov v najväčších mestách Amsterdam a Rotterdam môže ešte priniesť nárast percentuálneho zisku a vyhlásil, že strana DENK bude bojovať proti narastajúcej xenofóbii v holandskej politike, čím jasne poukázal na populistického lídra Gerta Wildersa. Toto víťazstvo však zatienila kritika predsedníčky dolnej komory parlamentu Kadie Aribovej, ktorá má marocký pôvod na adresu Kuza. Podľa jej slov v predvolebnom diplomatickom spore nezaujal postoj proti tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi. Turecko v súčasnosti neplánuje spätne prijímať žiadnych ďalších migrantov z Grécka, ako sa zaviazalo v príslušnej dohode s Európskou úniou. Vyplýva to zo včerajšieho vyjadrenia tureckého ministra zahraničných vecí Mevluta Čavušogla pre tureckú televíziu. Pohrozil aj úplným vypovedaním dohody s úniou, k čomu podľa neho môže Ankara kedykoľvek jednostranne prikročiť. Európskej únii vyčítal, že nerealizuje sľubované uvoľnenie vízového režimu s Tureckom, čo Ankara považuje za nutnosť. ORF v tejto súvislosti pripomenula, že Turecko v poslednom období opakovane pohrozilo vypovedaním dohody o migrantoch. Minister pre európske záležitosti Emer Čelik v rozhovore pre agentúru Reuters uviedol, že je na čase túto dohodu prehodnotiť. Najnovší krok prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Tureckom a viacerými členskými štátmi Európskej únie. Spory medzi Ankarou a úniou eskalovali po viacerých zákazoch vystúpenia tureckých politikov na politických zhromaždeniach tureckých komunistov. komunít v Nemecku a Holandsku. Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom z marca 2016 predpokladá, že Ankara príjme naspäť všetkých nelegálnych migrantov, ktorí sa doplavili z Turecka na grécke ostrovy. Za každého takto vráteného Sýrčana má Európska únia prijať priamo z Turecka iného sýrskeho utečenca. Do konca roka 2016 bolo presunutých z Grécka naspäť do Turecka približne 1200 migrantov. Hovorca Európskej komisie Margaritis Chinas vyhlásil, že Európska únia bude naďalej napĺňať migračnú dohodu s Tureckom. Kráľovná Alžbeta II. Schválila návrh zákona umožňujúci Británii začať proces odchodu z Európskej únie. Z návrhu sa tak stal zákon. Návrh schválil už v pondelok britský parlament, ale potrebný bol aj súhlas panovníčky, aby sa stal zákonom. Súhlas kráľovnej je v Británii formalitou, žiaden panovník už vyše 300 rokov neodmietol návrh zákona podpísať. Definitívne schválenie znamená, že britská premiérka Theresa Mayová môže teraz uplatniť článok 50 Lisabonskej zmluvy, teda kľúčovej zmluvy Európskej únie. Spustia sa tým 2 roky trvajúce rokovania o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tzv. Brexit. Mayová vyhlásila, že proces odchodu oficiálne spustí do 31. marca a označila to za rozhodujúcu chvíľu pre Britániu. Úrad premiérky už naznačil, že notifikácia sa uskutoční v posledný týždeň tohto mesiaca. Podľa podmienok uvedených v Lisabonskej zmluve Británia nebude už členom Európskej únie 2 roky potom, ako Mayová vydá notifikáciu. Britská vláda dúfa, že dovtedy uzatvorí novú dohodu o voľnom obchode medzi Spojeným kráľovstvom a úniou, avšak vyjednávači Európskej únie varujú, že 2 roky môže trvať len dohodnutie podmienok rozchodu, dohadovanie nového vzťahu Británie s úniou môže trvať ešte niekoľko ďalších rokov. Poľsko chce po Brexite prilákať najviac pracovných síl z oblasti finančníctva. Po vystúpení Veľkej Británie z únie sa očakáva presun tisícok pracovných síl v oblasti bankovníctva do niektorej z členských krajín Európskej únie. Poľsko si verí, že priláka ich najvyšší počet, ešte viac ako tradičné finančné centrá vo Frankfurte či v Paríži. Zamerať sa chce na stredných finančných a technických pracovníkov v oblasti riadenia rizík a informačných technológií, ktorých platy nemusia byť astronomické, ale bude takto môcť ponúknuť oveľa viac pracovných miest. Je známe, že v Británii pracuje mnoho Poliakov, ktorých teraz chce poľská vláda prilákať pracovať domov. Asociácia predstaviteľov podnikateľských služieb v Poľsku pracuje na projektoch so 7 veľkými finančnými firmami, ktoré by do krajiny presunuli pracovné miesta z Londýna. Regionálny vedúci jednej nemenovanej globálnej investičnej banky už aj odhaduje, že okolo 20% pracovných miest presunie z Londýna do Poľska. O Poľsko má záujem konkrétne aj Credit Suisse a UBS. Goldman Sachs má vo Varšave 300 ľudí a v tomto roku hľadá ďalších 200. Poľsko tak počíta s presunutím celkovo 35 až 45 tisíc pracovných síl. Frankfurt a Paríž bojujú skôr o prednú líniu investičných bankárov s odhadom získania okolo 10 tisíc pracovných miest po Brexite. Portál Warfiles priniesol informácie o rozhodujúcom zlome v sýrskej občianskej vojne. Sýrske vládne vojska úspešne rozvíjajú útok na širokom fronte na pravom brehu Eufratu. Včera bojovali proti jednotkám Islamského štátu v oblasti Al-Qutb a Arkilia v provincii Aleppo. Do bojov zasahujú aj posilnené špeciálne oddiely Tigrov, ktorí získali množstvo nových vojakov, ktorých cvičili aj ruskí inštruktori. Tigri na fronte efektívne likvidujú teroristov z Islamského štátu, An-Nusri či umiernených. Momentálne dosiahli Tigri vojenský úspech v oblasti dopravného úzla Dair Hafir a vstúpili do bojového stretu s umiernenými teroristami v oblasti El Baba, kde ostreľujú proturecké jednotky sýrskej protiasadovskej opozície. Momentálne začali popri Eufrate sýrske vládne jednotky útočiť smerom na juh a čistia celý pravý breh rieky od teroristov. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyzval dnes Severnú Kóreu, aby zanechala svoj jadrový program i program vývoja balistických rakiet. Podľa jeho slov sa táto izolovaná ázijská krajina nemá zo strany USA čoho obávať. Tillerson sa vyjadril po stretnutí s japonským rezortným kolegom Fumiom Kishidom v Tokiu, kde viedli rozhovory o možných nových prístupoch ku KLDR. Obaja vyzvali Čínu, aby vyvíjala tlak na Pchjongjang. Šéf americkej diplomacie poznamenal, že diplomatické i iné snahy USA zamerané na denuklearizáciu Severnej Kórey ani za 20 rokov neúspeli. Bližšie však nespresnil, ako chce tento problém riešiť nová americká vláda prezidenta Donalda Trumpa, ktorá v súčasnosti reviduje politické stratégie. Tillerson je na prvej návšteve Ázie od nastúpenia na ministerský post. V úvode rozhovorov s japonskými činiteľmi dnes zdôraznil, že spolupráca so spojencami Japonskom a Južnou Kóreou je rozhodujúca pri riešení hrozby, ktorú predstavujú zbrojné programy KLDR. Americký minister sa neskôr stretne aj s japonským premiérom Shinzoom Abem. V piatok navštívi Južnú Kóreu a následne pocestuje do Číny. Slovensko sa vo svojej zahraničnej politike musí tento rok zamerať na konzistentnosť svojich postojov, podporu verejnosti pre strategické záujmy a na dostredivosť namiesto odstredivosti v Európskej únii. V prejave pred účastníkmi 17. ročníka hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v Bratislave to dnes uviedol prezident Andrej Kiska. Vyzval, aby sa slovenskí predstavitelia zamerali na budovanie dôveryhodnosti v základných pilieroch a hodnotách zahranično-politickej orientácie. Krajiny. Konferencia na pôde ministerstva zahraničných vecí je tradične zameraná na hodnotenie zahraničnej politiky Slovenska. Kiska ocenil všetkých, ktorí sa v minulom roku zaslúžili o úspešný priebeh predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Vyzdvihol tiež rozvojovú pomoc, ktorú Slovensko poskytuje najmä prostredníctvom mimovládnych organizácií. Prezident pripomenul, že kým v minulosti sa dalo spoľahnúť na existenciu širokého vnútropolitického konsenzu o základnom smerovaní Slovenska, dnes už neexistuje, čo súvisí s podstatne vyššou mierou neistoty vo svete. Vidí dva scenáre vývoja nacionalizmu a egoizmu alebo posilnenie lojality k spoločným hodnotám. Hlava štátu kritizovala, že oficiálne máme vládu, ktorá je proeurópska a pro NATO, ale možno až polovica parlamentu má k oficiálnej línii slovenskej zahraničnej politiky vlažný a časť dokonca alternatívny postoj a z vlády vychádzajú často metúce signály. Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie voči poslancovi Milanovi Mazurekovi z Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko. Dôvodom sú jeho výroky v Žilinskom rádiu, kde sa mal hanlivo vyjadrovať na adresu Rómov. V rozhovore mal tiež povedať, že prvým a jediným skutočným prezidentom je pre neho Jozef Tiso. Informuje o tom na svojom webe Televízia Teatri. Vyjadreniami Mazureka v rádiu sa zaoberala najprv žilinská polícia. Začiatkom tohto roka spis prevzala Národná kriminálna agentúra a jej vyšetrovateľ v januári začal trestné stíhanie voči poslancovi, keďže mohlo v tomto vysielaní dôjsť k podnecovaniu nenávisti, Rada pre vysielanie a retransmisiu začala voči rádiu správne konanie. Ukončené by malo byť v apríli. Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Ivan Leksa nemá strach zo zrušenia tzv. Mečiarových amnestií, povedal to televízii Markíza. Povedal, že zostane na Slovensku v prípade, že by sa kauza zavlečenia Michala Kováča mladšieho do zahraničia dostala pred súd. Zo skutku zavlečenia propaganda dlhé roky obvinuje vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Leksom. Koalícia sa témou zrušenia Mečiarových amnestií, ale aj Kováčových milostí synovi Michalovi Kováčovi, Marianovi Kočnerovi a Martinovi Sičovi Milému v súčasnosti zaoberá. V minulých rokoch sa premiér Robert Fico, predstavitelia Smeru SD, ale aj SNS o Mečiarových amnestiách opakovane vyjadrili, že akékoľvek amnestie sú nezrušiteľné a úvahy týmto smerom predstavujú právny suterén. Včera novelu ústavy a návrh ústavného súdu na zrušenie tzv. Mečiarových amnestií podporila vláda. Odsúhlasila tiež, že legislatívny materiál pripravený odborníkmi vládnej koalície sa bude schvaľovať v zrýchlenom konaní. To je na dnes všetko. Prehľad najdôležitejších udalostí z domova aj zo sveta sme pripravili zo serverov Teraz, Hlavné správy, Web noviny, Na palete a Parlamentné listy. Do počutia.